Теплияр Азатлык радиосы. Ахшамгыт хайрлы болсун, хурматлы радио тыңлаучылар. Сүгүн 2016 жылдын 21 марты, хептенин дүйшөмбү күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөзел Худайбердиева алып барыйарын. Сүгүнкү программабызда Birleşen Ştatların Prezidenti 88 yılın devamında ilkinci yada Kuba sapar ediyar. Tajikistan ortiyatın eskerleri bilen birlikte Uganistan ve Türkiye'nin kolayında harbi türgünleşip geçiriyar.
The tourism tarafı jagra ki bokte. Daesh vızapıl ki nılta merkezuna oneleri.
Aşkavatta bir Amerikan dolarının basatı kara bazarda 5 manattan aşıptır.
Dolar hatmaz gözbeyle kuşlarları borsa dolar sözlerleri. Bir doları kim arzan malonlu 5 manat 20 seneden 5 manat 40 sene kedve arası.
Сүгүн биз буга белгилүү темаларды жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер менен таанышып болуң. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 20 Mart'ta Havana barıp Kuba tarihi saparına başladı. Birleşen Ştatların Prezidenti'nin 88 yılın devamında Kuba'ya diyen ilkinci saparı Fidel Castro'nun 1959 yılın revolüciyasından son yurtların arasında kesilen katnaşıkları kovulandırmak maksadını öz önünde koyar. Obama'nın aeroporta Kuba'nın yukarı dereceli resmilerinden Dışişleri İşler Ministri Bruno Rodriguez Parrilla karşıladı. Obama saparının başında Birleşen Ştatların Havana mihmanxanasında açılan ilçi xanasının işgərləri bilen duşuşdu. Obama'nın Kuba'nın prezidenti Raul Castro ve belki siyasatçıları bilen duşuşmağı planlaştırılıyor. Şol bir vaxtada 20 Mart'ta Havana'da dissidentlerin protesti basılıp yatırıldı ve 50 çemesi protestçi tutsak edildi. Kuba'nın ve Birleşen Ştatların prezidentlerinin 2014 yılın dekabr ayında geçiren genişliğin telefon söhbetteşliğinden son yurtların özara diplomatik katnaşıkları dikelip başladı. Telekommunikasiya Ойынчыл алышык бағылашылды, хуа ғатнауыны еолы ғоймак барады, ұл алашылды. Эма улы ғапмағаршылықты шол санды Бірлешен Штатларын Куба ғаршы 54 еллік ықтысады ғададанчылығы сақлынып қалияр. Кыргызстан ноябрь айында мешхур кыргыз теологуна hücum etmekte guman edilen adamın Türkiye'den ekstraditsiya edilenligini aytti. İçeri işler ministrliginin 21 martta aytmany göre şüphelenen Alibek Telek ulu hazır Bişkek'in tutsakxanasında saklanýar. 28 noyabrda İslam döwleti atly ekstremist topornyň tarapdarlary bolmakda guman edilen adamlar Bişkek'in din kanunçylyk we siýasat boýunça analiz merkeziniň müdiri Kadir Malikowy pıçaklap Kadirow şonda aman galdy. Ритмилерин идеяны айтманы өре үчүмө амалашырмакты гуман эделиян эки кыргыз раяты Бишкекте туссак эдилипти, ен экиси Түркиянын Газиантеп шаарында элет алыныпты. Кыргыз хакимиятлери юзлерчө кыргыз раятынын ислам дөөлөтү топорунун дөзүмүндө Сирияда ва Иракта исламчы сөйөшчүлөрүн катарында сөйөшүянлыгын айдыярлар. Ортетин Ростов регионунун сууда Украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда Гундор Украинада эки ортетли журналисттин өлүмүнө катнашмакта күнөөлү тапты. Донецк шаарынын суудунун судьясы 21 март окуп башталган карарында Савченконун өз аракеттеринде саясий ренже эсасланганын айтты деп Ортетин тиядиликтер агенттиктери хабар бердилер. Прокурорлор Савченконун 23 жылдык түрмө тосагына hüküm edilmegini эследилер. Савченконун иши Украинада ва белеки юртларда кахар гадап дөрөттү. Танкетчилер Кремли Савченконун суудуну көзү чейин кечирмекте айыпладылар. Надежда Савченко суд тиңленишиги 2015 жылдын сентябрь айында башланалы бери өз каршылыгын мээлим эдип келер. Ол өз тусаглыгына протест өкмүндө ачылык ыглан этти. Савченко 2014 жылдын июнь айында Гүндөр Украинада орус этчи сепаратистлерге каршы сөйөшөн убактында өзүнүн огурланып орус этеде акыдыланлыгын айдыяр. Казахстанның сайлау ресмилері 20 мартта кечирилген парламент сайлауларында президент Нурсултан Назарбаевың Нур Отан партиясының 82.15% сес топлап еңіш қазананлығын ұғлан етті. Деслапқы нәтижелері көрі Назарбаева яран, ен екі партия, коммунистік партиясы ой Ақжол партиясы, мүлі парламенттің 107 орынлы ашақы өй мәжлесің дүзіміне 23.7% дережесінен кечмегі башарыптыр. Сайлауларын ýygnalaryň netijeleri kanun çykarjy edaratynyň düzümüniň öňkülügine galýanlygyny görkezdi. Ses bericileriň gatnaşyk derejesi 77.1% bolupdyr. Günbatar ýurtlary we synçylary Gazakstanda 1991-nji ýyldan beri geçirilen ses berişlikleriň hiç birini adat we açyk diýip ikrar etmediler. Orsiýetiň harbiýleri Siriýada ok atyşygy besetmek üçin mehanizmleri işläp düzmek bolýan Birleşen Ştatlaryň wekilleri bilen gysgaly duşuşuk geçirilmegine çağırdylar. Siriýada ok atyşygy besetmek barada ulalaşylan düzgünleriň durmuşa geçirilmeginiň mundan beýleg gaýrak goýulmagy ýol bererlikli däl diýip Orsiýetiň baş ştabynyň beýannamasynda aýdyldy. Beýannama Orsiýetiň çağırışına cevap beyanamada Orsiýetiň çağırışına cevap berilmedik ýagdaýynda 22 marttan başlap Orsiýetiň bir taraply hereket edip başlajakdygy duýdurildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 20 martda Havana bardy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň 88 ýylyň dowamında Kuba ilkinji gezek barmagy bilen bagly bu taryhy sapar we iki ýurdun özara gatnaşygyndaky soňky özgörşlükler barada habarçymyz Aras Perwüşiň maglumatlaryny dinläli.
Prezident Barack Obama tarihi sapar bilen 20 martda Kuba bardy. 88 yıllık döwrüň içinde bir Amerikan prezidenti tarafından edilen bu ilkinji sapar Fidel Castro'nun 1959-njy ýylda bolan döwür usyatından başlap dartgynlaşyp ugran gatnaşyklary gawlandyrmak üçin edilen esasy adım bolup durýar. Obama Birleşen Ştatlaryň Kuba barada ýarym asyrdan köp alyp baran siýasatyny üýtgedip, gatnaşyklary kadrlaşdyrmagy başlanandan 15 ay soň 48 saatlyk wizit bilen Kuba baranyna Twitterde ispan diline ýagdaý niçik Kuba diýip ýazdy. Havanada Obamany garşy almak üçin aeroportda baran Kubanyň iň ýokary derejeli resmiýi ýurdun daşary işler ministri Bruno Rodriguez Parilla boldy. Obama ilki Amerikanyň Havana mehmanhanasyna täze açylan elçihanasynyň işgärleri bilen duşuşdy. Ol olara bu Kuba halky bilen günden-güni iş çalyşmak üçin bir taryhy pursat dedi. Ýerşahananyň işgärleri bilen salamlaşandan soň Obama guýup duran güýçli çabga garamazdan öz maşgalaty bilen Havananyň gadymy bölegine aýlandy. Amerikan prezidenti 2 günlük safaryna Kubanyň prezidenti Raul Castro şeýle hem siýasy dissidentler bilen duşlar. Ýöne dissidentleriň 20 martda Havanada geçiren protesti Obama barmadyndan sanlyca sagat öňe ýatyrylyp 50 töweregi protesti tutuldy. Kubanyň prezidenti bilen Obamanyň arasy 2014-nji ýylyň dekabrynda geçen ýeňişleýin telefon gepleşiginden soň Havana bilen Washington diplomatik gatnaşyklary täzeden dikeldip, telekommunikasiýa boýunça şertname baglaşyp, hawa gatnaşygyny ýola goýmagy ulaşdylar. Ýöne esasy ara tapawutlarda şol sanda Birleşen Ştatlaryň 54 ýyl mundan ozal Kubanyň garşysyna girýän ykdysady ambargosyny welin üýtgen zat ýok. Kubanyň daşary sewda we daşary maýa goýma boýunça ministri Rodrigo Malmierza 20 martda Havanada geçirilen metbuat ýygnagyna şeýle diýdi. Birleşen Ştatlaryň Kubanyň garşysyna giýirden ykdysady ambargosy Kubanyň ykdysady ösüşine iň uly bewet boldy. Ol munyň sebäplerini hem şeýle düşündirdi.
La imposibilidad de las empresas cubanas de exportar productos.
Kubanyň kompaniýalaryna Birleşen Ştatlara önüm ýa hyzmat eksport etmäge ýol berilenok. İki ýurt arasyndaky sewda häzir bir taraplyň. Galy berse-de Amerikan kompaniýalaryna Kubada telekommunikasiýa pudugundan başga ýerde aýy goýmaga ruhsat edilmeýär. Kubanyň hiç bir bankynyň Amerikan banky bilen güni gatnaşygy ýok. Olar Amerikan banklarynyň hasapda açyp bilenokler diýip Malmierza aýtdy. Ol Amerikanyň Kuba baradaky siýasatyna şeýle baha berdi.
Las medidas anunciadas mantienen un sesgo discriminatorio.
Birleşen Ştatlaryň siýasaty Kubanyň döwletiň eýeçiligindäki kompaniýalary barada ýalňyş pikir edip, olary ala tutdy. Biziň ykdysady sistemamyzda agyrykly edýän döwletiň eýeçiligindäki kompaniýalar bu sistema biziň öz başdaklygymyza esaslanýar. Ol Kuba halkynyň saýlap tutan ýol diýip Malmierza aýtdy.
Habarçymyz Aras Perwüşiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanyň we Orusiýanyň harbiýleri Awganistan bilen çekede goly ýerde bilelikde harby maşgalaryny geçirdiler. 50 000 çemeti ýetkiriň gatnaşmagynda geçirilýän bu çäre bilen bir wagtda Awgan resmiýleri regional ýurtlaryň halkara terrorçylyga garşy göreşde hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini ýetirýärler. Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Tajik güýçleri bilen Orus eskerleri Tajik Awgan serhedinin golünde bilelikde harbi türgünleşik geçirýär. Oňa 50 000 töweregi harbi gatnaşýar. Bu harbi türgünleşik geçirmekden maksat Awganistanyň Tajikistana abanýan howpyň öňüni almakdyr diýip Tajikistanyň goranmak ministri Şirali Mirzo bellepdir. Tajik güýçleri bilen Rus eskerleriniň jeňçilere garşy göreşe taýyndygyny Şirali Mirzo nygtapdyr. Tajik Awgan serhedinin yakınında Orta eskerlerinin harbi türgünleşik geçirmeğine Awgan resmileri reaksiya bildirdi. Awganistanyň goranmak ministerliginiň sözçüsi General Döwlet Weziriniň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä Awganistanda terroristlere garşy göreş alınıp barýar. Islam döwleti atly toparyny Awganistandan ýok etmek üçin alada edilýär.
Awganistan de turizm sarap jagra ki bokhte daish waza pulshi dalta markazuna wanalari
dasar yurtli jengchilerin Awganistanda merkezi bar merkezi aviyali militanlarım Awganistanda hareket ediyar dasar yurtli jengchiler qoňşy yurtlara da hop habandyryp biler şol sebäpden qoňşy yurtlaryň terrorizme garşy göreşde biz bilen hyzmatdaşlyk etmegini soraýarys her yurt öz toprağında harbi türgünleşik geçirse ol öz işi. Täjikistanyň hem serhediň o ýüzünde harbi türgünleşik geçirmegi bize degişli mesele däl diýip general weziri aýdýar.
Nurdar hewat hypyl kardeçi, hypyl hewat ki katamrinat kyi
Demirgazyk Gündogur Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly militanlardygyny ma'lum edýär. Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary özleriniň daýyşa tabin bolandygyny eýlan edipdi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agdasy deputat Seyd Isaq Gilaniň Azatlyk radiosyna aýdyşyça, Islam döwleti atly toparyň Khorasan atly bölüminiň Awganistanda merkezleri bar. Bu ýagdaýdan Awganistanyň goňşylary gorkmalydyr.
Daýyşa hatary merkezişinden Afganistan we hemsoýahy ma baýat rastlaşta başan az Daesh.
Daesh militanları hususan hem merkezi az yurtlarına ve hemsaliyer. Çünkü olur Afganistan arkali merkezi az yurtlarına girmek isleyer. Daeshçilerin gözünde tutan esasi mendili merkezi az yurtlardır. Meselenin çılsırımlıdığına merkezi az yurtları ve ortiyetem gov düşünüyor. Hut şonun çiğnem ortiyet bilin Tajikistan, Tajik Afgan seredin golünde harbi türgülleşik geçiriyor. Sebabi ortiyet İslam devleti atlı toparın merkezi az yurtlarına geçmeğinden hedige diyar deyip deputat aytti.
Manavrera ki Rusya ve Tajikistan da Sadat Afganistan da tersi Daesh es.
Siyasi sinçi bari arzı olsa Tajikistan bilen ortiyetin Tajik Afgan serhedinin yakayında harbi türgülleşige başlanmagy Afgan halkını qynandyryar diydi. Bu ýagdaýyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen ortiyetin arasında kynçylyk döredip biljekdigini hem sinçi öňe sürdi.
Rusya ve Tajikistan tamrinati nizami müşkilati beyni Amerika ve Rusya dar Afganistan.
Demirgazyk Awganistanda dartgyllyk kış aylarında da devam etdi. Yaz patlynyň başlanmagy bilen howpsuzlyk şertleriniň Demirgazykda hasam yaramazlaşmanyň ahmaldygyny resmiler aýdýar.
Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, häzir size bildirişimizi eşitdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55 telefon nomerimizi kaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giçipdirme.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Hindistan Türkmenistan bilen gaz sowdasynda narhlaryň uzak möhletligine esasında kesgitlenmegine garşy çykyş etdi. Türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistanyň we Hindistanyň energiýa bazarlaryna çykarmak boýunça dekabr aýynda gurulyşy başlanan proýektiň agzasy Hindistanyň gazyň narhy baradaky beýannamasy Türkmenistan'ın prezidentinin Transovgan gaz geçirici sarkılı regionu energiyelini öpçün etmek varada Pakistan'da geçiren gepleşiklerinin iz yanına gavat geldi. Temani kardeşim Merdan Sarıyev'in maglumatları bilen devam ettiriyoruz.
Hindistan top gaz geçiricisinden aktarılacak Türkmen gazı için uzak möhletlen kesitlenen narık. Yani belli bir formula boyunca baha tölümüge göz önünde tutmayandığını ayan etti. New Delhi muny ozal Katar bilen arada hereket eden şertname bilen bagly ajy tejribe hukmunda häsiýetlendiren ýagdaýy bilen düşündürdi. Hindi tarapy agdalan şertname tä 25 ýyldan soň täzeden gözden geçirilýänçe Katar gazyň dünýä bazarındaky narhyndan has köp pul töläp gelendigine aýtdy. TV gazyň bazary çalt tepkinler bilen üýtgeýär. Onuň öňümizdäki ýyllarda nähili özgörjekdigini hiç kim aýdyp bilmeýär. Şonuň üçin 20 ýyl üçin belli bir narhy ýa-da formulany kesgitlemegiň hiç hili manysy ýok. Diýip The Times of India neşeri Hindistanyň newit pudugynyň resmiýetiniň sözlerini getirdi. Gepin gerdisine göre yatlatsak uzunlığı 1814 kilometr bolmaly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinden ýylda 33 kub metr Türkmen gazyny aktarmak planlaşdyrylýar. 1990-njy ýyllaryň başlarından bäri gurrun edilip gelinýän bu gaz geçirici geçen ýylyň dekabrynda Mari şäherinde badalga berildi. Umumy bahasy 10 milliard dollara durjakdygy çaklanylan bu gaz geçiriciniň çykdajylarynyň 85% töwereginiň öz üstüne alyp Türkmenistan onuň 2018-nji ýyly çelini dolu gurulyp otorulajakdygyny eglan etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň geçen hepde Pakistana eden saparynyň çäklerinde hem proýekti agdaw bolan iki ýurdun liderleri topky ygrarly bolup galýandyklaryny ýene bir gezek tekrarladylar. Emma gaz geçiriciniň 735 kilometri Awganistanyň Sultanda ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgyny sebitleriniň üstünden geçýändigi sebäpli onuň dogrudanym durmuşy geçirilip bilinjekdigine degişli süpkeli garaýyşlar hem bildirilýär. Topuk proýektini Türkmen gaz döwlet konserni Owan gaz korporasiýasy, Pakistanyň Interstate Gas Systems Private Limited, Hindistanyň Gale Limited karhanalary tarapyndan esaslandyrylan Tapil Limited konsortsiumy durmuşa geçirýär. Sol bir wagtda da bu proýekt esasında Owanstany, Pakistany we Hindistany aktarylajak Türkmen gazynyň bahasynyň näheli şertlerde ödüljekdigi barada köpçülige hiç gili maglumat eletirli edilmeýär.
Kardeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Aşgabatda ýene jaýlar ýumrulýar. Şu sapar paýtagtyň Hitrovka diýilip atlandyrylýan etrapçasynda 10-dan gowrak binanyň ýykylýanlygy, olaryň arasynda dukandaryň hem bardygy aýdylýar. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowadan gürrüň bermegi soradyk. Kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Sultanay'da aşgabatda pristroykaların yeni bir tapgırının yıkılandığını haber verdiniz. Bu pristroykalar nerede yerleşen, ne çeçemesi cahayın pristroykalar yani koşmaçı kurulan otoglar yıkılıyor?
Sehra edil şu at ki aşgabatın Hitrovka rayonunda ozalki Gribayet köçesinin hazırki Hocahmet Yapovi adlandırılan köçenin başlanan yerinde Dedev Masivi tarafında şu Akademi Karadok değil ya şu ozal bundan bir 30-40 yıl ozal kurulan yankı Siniske Karkas daylardan kurulan pasyoluk var. Hazır şu Hocahmet Yapovi köçenin başlanan yerindeki şu Siniske dayların koşmaça kuruluşukları, pristroykaları yıkılıp başlandı.
Sultan neydi? Takminan aydan oldu. Ne çeçemesi cahayın koşmaçı oto yıkılıyor?
Hazır men şöyrek aylananımda ha on Konstantinski cahayın şöl bir vatlı cahaylar da şöl yol orada kurulan kakel tipli cahaylar yani onlar karkas cahaylar, Finski cahaylar adlandırılıyor. Sonra şöl yol orasında kıvır 13 tanıq öyüm qoşmaça quruluşuqları qılıp durakeni. Onun da oşa tayda yenidenim şol öyü üçün bir dükkan qurunan adamlar var ekeni şol bir tanıq dükkan yıqılıp durakeni. Şol rayonda hazır seyle yıqılsıq da uam etdi. Şol Gribayet köçenin köçe tarafındaki. Yön akadem qara doktu ilan pasiyolun öyü. Onu pasiyolga otayda bir 500 senet hocalık finiski zaylardan düdülen hocalık zayları yerleşse. Şimdi şol akadem qara doktu hem İçine girmem şöyle içinde var olan pristroykalarım yıkılacakmışı var. Yedili yöne şu an yol kadar yıkılıp durur.
Sultan'ın da şu pristroykaların yani koşma çatoların neyme sebepten yıkılayan o var da yaşayıcıları bir haysı da olsa düşünürüş beriliptir mi?
Berliyan düşündür şeyle şehir avadanlaştırmak maksadı bilin değil ya. Hazır şöyle hem yerlerde şehrin köp yerlerinde şu pristroykalar yıkılıyor. Ondan sonra şöyle basar ulukan düşündür şu verip durun okulun ha. Etaf hanım şöyle yol burası olanda yol adet giyinmeli oluyor değil ya. Ya olmadı şu yol taraftan şöyle pristroykaları yiyen betkelişi görünüyor değil ya. Şöyle zayları önkü ilk kurulan tiyvindeki durkuna getirme için şöyle ovadılamak için köçenin kralarını şunun için yıkmalı değil ya. Yakın ayırın diyeler bir neçe onu mühlet verelim. Ha bir hepten devamında yıkıp ayırmalı. Ya onun devamında yıkıp ayırmalı değil ya. Onun artık ne düşündür şerttiren oklar yıkmalı değiller. Sonra yeri başlayalar yıkıp.
Sultan neydi? Sonku bir ayın devamını aşavadın. Başı nirelerinde şu mende şıkışlık bollu. Bu arada bir malumat beraysanız.
Tekrar yıkılsak da her gün diye ne alı barın. Ha şey altıncı çetir atsa da yani bir ayın doğamında şu hoşma çoğurluşuklar ayırılıp dur, yıkılıp dur. Hedilem şu altıncı çetir atsa da devam etti. Yani hoşma çoğurluşukların ayırılmağı. Ondan sonra yani Hıtırovka geçen tünelin 200'ündeki zaylar şu yerde bar olan yine de bir ulu üçü katlı yasa istahı var. Şunun hem hoşma çoğurluşukları yıkılıp dur. Şu tünelin iki katlarındaki zaylarım yıkıldı. Hedilem şu yıkılışık devam etti. Bunu tünelin üstünden kaptalı bilen tehli köprünün kuruluşu olan bağlanıştırıyorlar. Şu sebeple hazır şu rayonda şu yedil tünelin kayrasında da ilerisinde de gün vatarında da gün doğurunda da bar olan şu ehli maratlar idare zaylarım yaşayış zaylarım yıkılıp dur. Yıkılışık Petrovka rayonu önce köprüde devam etti. Onun yankı Aylov yolu değil ya, şu Aylov yolun uğrunda Kılıçkuluyev köşesinde de Bedev masivinde bir elle olay dükkanlar yıkıldı. Onun şu Kılıçkuluyev'in Günmatar tarafında yani Halturin köşesi ile çatıranın Günmatar yüzünde de bir 20 olay dükkanlarına geçen hepte yıkılıp başlandı. Şöyle yıkılsıklar hedir asfalat önce devam edip dur.
Xabarçıyma Sultan Açilova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmenistanda daşary yurt valyutasynyň nakt sewdasynyň resmi taýdan çäklendirilýän wagtynda dollaryň euronyň gara bazardaky nirhlary gitdigiçe ýokurlanyp barýar. Şu Aşgabatda bir amerikan dollarynyň bahasy 5 manatdan aşyp, geçen hepdeden beri 20% çemesi artypdyr. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy bolsa bir amerikan dollaryna 3.5 manat derejesinde ketkitlenýär. Valyuta çalışygy bilen bagly şu günki Dev arada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew gurrun berýär. Söhbetdeşligi kärdeşim Sehra geçirdi.
Aman Murat Aşgabatda gara wadyrda dollaryň bahasynyň 5.5 manada çenli ýetendigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Qaýtypdy dollaryň gara sowdasy, dollaryň kaçakçylyk sowdasy edilýän bazarlarda dollar sowdasyny edýänler tarapyndan satym alynýar. Olorun gerekli müşterilere satılsın. Ülkesin ütkedi geçen hepsinin ahırından başlar. Edir şuğun kuğun aşkı vattı. Bir doları dolar hızlasını ediyerler. Dolar satma için bazara geliyerlerden 4 manat 40, 4 manat 60 tenge ağırlığında satın alıyorlar. Dollar satın alacak değil ki müşterilere olsa dolar hızlı verileri. Bir doları in arzan malonunu 5 manat 20 tenge'den 5 manat 40 tenge çelli ağırlıklı satıyorlar. Ve kara bazarlarda doların gizli sevdası edilen yerlerin ehlisinde şeyle tekrar.
Aman Murat'a bilişimiz yalı devlet eçiliğindeki banklarda nakt görünüşünü dolar satılmaya, Garavadar'da da doları tapıp bolyandı onu aittiniz. Garavadar'a dolar nereden geliyor?
Onun beni Türkmenistan'ın rayetlerinin ön bir cebet doğrular manat meselesinde ağzı bir şeyim. Sonun suyunun suyutta ağzı bir şeyim. Su üstler şey değil ki yani doğruların en tek erkin satılayan vasımla da adamlar Sehelçe füsürtüsü oldu. Onu bankın üstü bilen Amerikan dolarını yuvruttular. Yine karavaları dolar getiriyerler bir bölüge şolur. Beylikli bölüge Türkmenistan'ın başına gidip işleyenler dürlü yollar bilen üredim. Resmi yol bilen neredeyse bildiğin yollar bilen şol işleyen yurtlarının Türkmenistan'ı kaydiyen tanış bilgilerinin yine gayrıların üstü bilen üredim yurtta kohtarlarına dolar görünüşünü maliye kumunu veriyorlar yine şolurum. Yumumul doğrular erkin satını yakadı şeylediği hazır doğruların sevda fiyatırlarından sonra da daşar yurtlu zahmet migrantlarının yurttaki hoplarları özlerine iyi verilen doğrularları mana dövürme için karavağlara getiriyorlar. Onun son yeni de üçüncü bir yolu bir yurtta yurt rayetlerinin belli bir bölümü daşar yurt kampanyalarından ya olmasa gayri edarelerden, kerhanelerden özlerinin aylık kulluklarını doğrular görünüşünden diyorlar. Yine bunların karavağları doğrularının üstüne diyenler bir toparı. Tekrar.
Aman rada inni yurtta qaravadırdı dolları tapıp bolyandı ona yani satılyandı ona devlet eçliğindeki banklarda olsa satılmadı ona yaşayıcılar ne hilareyalar?
Yaşayıcılar bunu neyle bolyalar? Sebebi bu dolar bir Türkmenistan'ın rayetlerinin taf ehlisinin durmuşunu diyen yani mühim rol oynayan valyuta pul birliği. Mesela Türkmenistan'a son kudurda şeyler etkildi kemale geldi. Dükkanlara harit satın alacak bolyan dükkaneyeleri Ulubek dönüştüğü usurodular haritların bahasının günle günün her günle yeni yalgınmatlar gidip oturulluğu için olur inni özlerinin ağzınlaki kufi sevda dükkanlarını işlevilir yerlere satmak, dükkanlardaki öz sevdasını yatırmak isteyenler. Bir bolyan yerde, onu bolmayan yerde şu dükkan üyeleri özlerinin dükkanını kesen mırhını Amerikan dolarının hümmetini kesiyorlar hem de onun Türkmen manada satılmadığına ideyalar yoksa olması sonu satın alacak bolyan adamlar bir Amerikan dolarını direkt 5 manat 50 kendinden 6 manat 50 bir manat verir her Amerikan dolarını yönü manada sattıysalar özünün dükkanını sattığa çıkaran dükkan eyleri biz yine de neyse onun Türkmen manadının bir dolara olan hümmetinin neyse varacağını bilemiz yok. Belki yine bir neyse onun 6 manada 7 manada varır sol kinin dolar getirsen her başkını dükkan tartıyan yoksa da sorun koyarlı yerleri tekrar.
Aman rada aşağı attın gepleşimi de atnaş beren gurugnanız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun iyi işin bir avası olsun.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov yeni bir kitap çıkardı. Bu gedek çay var da. Türkmen medyasına göre Berdimuhamedov çay, melhem hem ılhım adlı bu kitabını Türkmen halkına Novruz bayramı hükmünde sovgat ediptir. Hormatlı radyo dinleyiciler, sonki yıllarda sağındır çakitabın avtarı olan Türkmen prezidentinin edevi dörüdücülüğü sizi ne derecede gıdıklandırıyor? Siz prezidentin eserlerinin hayatlarını okap gördünüz. Pükürünüz ne hili? Bizim şu an orta atan bu sovalımıza gelen tesvirlerin birinde doğruçul atlı okuyacağımız birinciden halkını eklesin Türkmen, Türkmeni krizisten çıkarsın onson kitap okarız deyip yazıptır. Bu elbette okuyacağımızın öz şahsi pükürü olup adatlı radyosunun pozisyasını anlatmıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler ağızalan sovalımıza cevap vermek isteseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web sitemizde Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy siteler arkalı girip bolyar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündelegimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sazly hereket etmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.